FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Dagoeneko EAJ-ko Ramon González da Arabako aldun nagusi berria. Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon.
Egunon, bai, ba, bigarren itzulian eta gehiengo soilarekin aukeratu dute Ramiro González jeltzalea Arabako aldun nagusi. 18 batzarkideen babesa izan du, bere taldearenak eta PSRenak. Eta beraz, gehiengo osotik oso urrun geratu da. Horregatik, egonkortasuna lortu aldera, akordioak lortzeko eskua oposizioko talde guztiei luzetu egin du bere itzaldia EAJ-ko hautagaiak. Elkarrizketa eta akordioa jardunaren erdigunean jarriko dituela azaldu eta Arabako biltzar nagusietako talde guztiekin konplizitateak josteko lan egingo duela itzemandie Gonzalezek. PSRen babesa ziurtatuta izan da joan da EAJ-en hautagaia bilkurera, eta bezferan jeltzaleen eta sozialisten artean lortutako gobernagarritasun akordioak nolabaiteko lasaitasuna eman dio Gonzalezi inbestidurari begira. Maiatzeko foro hauteskundetan EAJ-ak 13 batzarkide lortu zituen, PSEek 5, eta biena arteko batuketak gehiengo soia lortzeko adina boto bermatu dizkio. EH Bilduk iragarri zuen ez zuela oztopatuko EAJ-aren hautagaiaren izendapena, eta hala egin dute haren 11 biltzarkideek bozketan, zuri bozkatuta. Ahal duguk, PPek eta Ciudadanosek ere zuri bozkatu dute. Denera, 32 boto zuri. Aholdun nagusirako beste hautagai bat aurkeztu da inbestidura saiora, irabaziko Jose Damian García Moreno, eta hark bere buruari eman dio botoa. Arratsaldean jaso du aginte makia Gonzalezek. Kargu berria arrotasunez eta unkituta hartu du. Euskaraz hasi eta gazteleraz amaitu du inbestidura saioko hitzaldia. Idatzitako hitzaldia irakurri du ia ordubetez, bi hizkuntzak tartekatuta. Legealdirako gobernu programaren ildo nagusiak azaldu aurretik, akordioak lortzeko garrantziaz mintzatu da EAJ-ko kidea. Ohituta gaude ganbara hau Arabako gizartearen aniztasunaren isla izatea, eta aniztasun horrek elkarbizitzarako eta akordioak lortzeko ahalegina egitera behartzen gaitu. Gutxiengoan dagoela jakitun oposizioko talde guztiekin hitz egiteko prest agertu da. Araban ez dagoelako inor sobera.
Azkenean, frakinaren inguruko legea onartu dute Gasteizko legebiltzarrean.
Bai, ba, austura hidraulikoaz babesteko tresna dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak. Hain zuzen ere, Eusko Legebiltzarrak gaza erauzteko teknika horri muga jartzeko araudia onartu zuen atzo osoko bilkuran. Muga horiek Eusko Jaurlaritzaren eskumenetan oinarrituta daude. Kataluniako araudiak erakutsitako bidea sakondu dute horrela. Araudi hori Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren oniritzia jaso duen bakarra izanik. Ildo horri eusteak legeari bermea ematen diola iritzi diote legebiltzar talde gehien. EH Bildu, PSE eta PPren aldeko botekin onartu da araudia, eta ez du debeku zuzenik ezarri. Baina ezarri ditu fracking teknika erabili alizateko zenbait baldintza. Funtsean, hiru babes muga gainditu beharko dituzte gaza erauzteko teknika hori baliatu nahi dutenek. Hirurak Jaurlaritzaren eskumena. EAJ-ak azken unde arte defendatu du austura hidraulikoaren 5 urteko geldialdia. Javier Carro, EAJ-ko legebiltzarkideak, argudiatu du etenaldia Espainiako gobernuarekin elkarlanean zehaztuko litzatekela. Gainontzeko legebiltzar taldeen ustez ordea, geldialdiak ziurtasun juridiko falta eraingo luke. Hain zuzen ere, Andaluziako gobernuak antzeko neurri bat abiarazi zuen, eta Espainiako gobernuak elegitea jarri zion ordu gutxira. Ez dugu egun bat iraungo duen lege bat babestuko, argudiatu duen Natalia Rojok. Haren proposamena aitzat hartu du ez denez EAJ abstenitu eginda bozketan. Dani Maeztu, EH Bilduko legebiltzarkideak zehaztu du araudia ez dela nazioarteko enpresen aurreko babesa lortzeko. Mehatxu nagusia ez dago Madrilen, etxean bertan baizik, azaldu du. Zesa, Eusko Jaurlaritzaren mendeko sozietate anonimoak dituen ikerketa baimenak gogora ekarriz. PPko kide Maria del Carmen López de Ocarizek berriz, argudiatu du bere alderdia hidrokarburoen presentzia ikertzearen eta ustiatzearen alde dagoela, baina ez edonola, hori dela eta araudiaren alde bozkatu du.
Honekin lotuta, frakampada egingo dute hilaren 17 eta 18an Araban.
Bai, egun izletik gora bilduko ditu frakampadak ustailaren 19tik 19ra. Guztiz autogestionatutako ekimen hau frakinaren kontrako borroka biltzen duen mugimenduaren akusgarri izango da eta frakin estaldeko kide ikuste bezala zare sozial baten modukoa funtzionatuko du. Ekitaldietan nazioarteko 50 kolektibotik gora parte hartuko dutela aurreikusten dute antolatzaileek, non hitzaldiak, tailerrak, maienguruak, proiekzioak, antzerkiak, kontzertuak eta bar izango diren. Oraindik ez dago ziurtatuta, baina ekitaldiak eskainiko dituzten jende multzoa 200 lagun ingurukoa izan daiteke. Gehienak Europakoak izango dira, baina parte hartzaile amerikarrak, afrikarrak eta asiarrak ere gerturatuko dira. Frakampada 6 hizkuntzatan egingo da: euskaraz, gaztelaniaz, inglesez, frantsesez, alemanez eta katalanez. Horregatik, aldi bereko itzulpen zerbitzua eskainiko da. Aukeratutako tokia esangura simboliko handia duen lekua da. Izan ere, Zumbilla Gasteiz orain arte proiektuan zeuden Euskal Erkidego Autonomoko lehenbiziko frakin putzuetatik gertu baitago. Hori dela eta, Mikel Otero, frakin estaldeko kideak, lekua ikur iraulia dela uste du, herriaren presioa dela eta putzuak egiteko egitasmoak bertan bera utzi baitziren.
Jarraitzeko, 74 ume Saharaue etorriko dira uda honetan Arabara.
Bai, Afaniz elkartearen datuen arabera, hirurogeita hamalau umek Araban uda igaro egingo dute. Ume hauek ona etorriko dira Oporrak Bakean kanpainari esker. Ume Sahararrak, hauek Argeriako Amadan kokatuta dauden errefuxiatu kanpalekutan bizi dira, non udan 45 graduko temperatura egiten duen. Bertan ez daukate ez zurik ez elektrizitaterik, eta hien janaria laguntza humanitarioaren eskutik dator batez ere. Baina kanpaina hau dela medio umeek bilabetez ondo likatzeko eta medikura joateko aukera izango dute.
Azkenean ere, Santa Maria Andramari plaza inauguratu berri dute katedralaren ondoan.
Bai, aurreko aztean komentatu genizuen bezala, ba, aurreko larun batean, zarra-zarro, aldezarreko jaiekin batera, inauguratu egin zuten Santa Maria plaza da, Gasteizko aldezarreko katedralaren ondoan dagoen plaza, 13 urte itxita egonda, ba, katedralaren lanak direla medio, eta, bueno, ba, udalak bazuen plan bat plaza horretarako, eta inguruan bizi diren bizilagunek sortu zuten SOS plaza plataformak egindako presioari esker lortu zuten, ba, plaza gutxi gora bera aurreko lanen aurreko itxura mantentzea. Udaletxeak adibidez plaza erdian iturri erraldoi bat jarri nahi zuen, eta ba auzokiden ustez ba horrek plazaren ba zentzua bera, ba plaza bizentzua bera kenduko zion, eta ba turistei begira egindako ba monumentu bat izango litzateke auzokientzako, baino eta ez auzokientzako. Auzokien presioa dela medio, ba lortu zuten proiektu hori bertan bera uste, eta azkenean ba plaza eguneroko plaza bat ezagertu da bere aintzinako iturri txikiarekin, eta bueno, ba, larun batean bertan inauguratu zen, bertan egin zen herri bazkari bat, bertan 100 pertsona inguru elkartu ziren, oso gironean, bueno, auzoko jaiak zidea medio baita ere, eta baita ere, ba, bueno, auzokide, ba, urtetan, auzoko, ba, herri mugimenduan, eta ibilitako, ba, lagun bati, omenaldia egin zioten, ba, urte asko egin ostean, bueno, urte asko lanean egon ostean, ba, bueno, joan egingo da Gasteiztik kanpo bizitzera, eta auzokideen omenaldia jaso zuen.
Bukatzeko hasier, agenda?
Bai, ba, bueno, ustaian ja sartua gauden, eta ba, Falerina lorategietan zuina izango da nagusi asteburu honetan, kortxeak eta krispetak ba, ekimenari esker. Ustaileko lehen hiru ostiraletan iruan, amarrean eta mazazpian musika eta zinema uztartuko dituen zikloa da hau. Arratsalde gau partean Falderina lorategian musika zuzenean egongo da, eta gauerdian, amabitatik aurrera, Elur zuloaren alboko arresian entzundako musika motarekin lotura zuzena duen pelikula proiektatuko da. Filmak jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin proiektatuko dira, eta krispetak ez dira faltako. Horrez gain, sarrera libre izango da. Lehen esan bezala, ba, aste honetan suñi izango da nagusi, eta Falderina lorategietan 8:00 aurrera Jazz for Joy taldea joko du, eta 9:30 The Cherry Boppers entzanda izango da. Eta horren ostean, arresiondoan proiektatuko dute Swing Kids filma. Horrekin batera, bihar bertan egongo da aurrentzat divertikale jardunaldiak edo izango dira, eta aurrentzako hainbat kalikuskizunak egongo dira baste osoan zer, eta bihar adibidez arratsaldeko 7:30 ikuskizuna egingo du El Sainete konpainia Hegoalde gizartetzeko plazan. Ikuskizuna zirkua eta antzerkia lotzen dituen emanaldi bat da. Horrekin batera, eta bueno, udan sartua gaudenez, araban Gasteizen Lakua auzoko jaiak izango dira aste honetan, eta baita ere herrialde mailan Aramaioko jaiak hor bertan daude ja, aste honetan hasi dira Aramaion. Beraz, bueno, hause, Arabako berriak.
Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko gazetaria, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta nahi duzunen arte.
Bai, bueno, zui, eskerrik asko, agur.
Agur.